Assalomu alaykum. Ozodlik kunlarida adabiyot radio jurnali eshitirishni men Sadriddin olib boryapman. Bugun sizlar bilan atoqli o'zbek yozuvchisi Odil Yoqubovning ijodi va hayot yo'li haqida gaplashamiz. O'zbekiston xalq yozuvchisi Odil Yoqubov 21 dekabr kuni 84 yoshida Toshkentda vafot etdi. Odil Yoqubov 1926 yil Qozog'iston Respublikasi Chimkent viloyati Turkiston tumanining Qarna qishlog'ida tug'ilgan. 1944 yilda o'rta maktabni tugatib, 5 yil armiyada xizmat qildi. Odil Yoqubov Sovet-Yapon urushida ham ishtirok etgan. 1951-56 yillarda O'rta Osiyo Davlat Universitetining filologiya fakultetida o'qidi. So'ngra O'zbekiston yozuvchilar uyushmasida maslahatchi, Literaturnaya gazetaning respublika bo'yicha maxsus muxbiri, O'zbek film kinostudiyasi va Respublika kinematografiya qo'mitasida bosh muharrir, G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyotida bosh muharrir o'rinbosari bo'lib ishlagan. So'ngra O'zbekiston adabiyoti va san'ati gazetasining bosh muharriri, Yozuvchilar uyushmasi raisi, O'zbekiston atamalar qo'mitasi va Turkiston xalqlari madaniyat arboblari assambleyasining vitse-prezidenti lavozimlarida faoliyat yuritgan. Odil Yoqubov tengdoshlar, ikki muhabbat, muqaddas, qanot juh bo'ladi, billur qandillar, izlayman kabi qissalari, er boshiga ish tushsa, Ulug'bek xazinasi, diyonat, oq qushlar, oppoq qushlar, adolat manzili kabi romanlari bilan o'zbek kitobxoniga yaxshi tanish, ayniqsa uning tarixiy mavzudagi asarlari 60-yillar o'zbek prozasida yangi sahifa ochgan yosh o'zbek adiblarini yangi ruhdagi asarlar yozishga ilhomlantirgandi. Shoir Jamol Kamol.
20-chi asr o'zbek adabiyotida masalan o'sha Abdulla Qodiriy, Oybek va Abdulla Qahorlardan keyin qo'yiladigan, o'shalardan keyin turib, lekin o'shalar bilan bir safda turadigan bizni juda katta, yirik adibimiz, bemalol qo'rqmasa aytishimiz mumkin, buyuk adibimiz bu Odil aka edi. Odil Yoqubov edi. To'g'ri. Masalan, o'rmondagi daraxtlar hammasi ham juda baland, yuksak bo'lmaydi, yoki o'rmon faqat baland daraxtlardan iborat bo'lmaydi. Ularning orasida o'rta bo'ylisi bor, pakanasi bor, balandi bor, hokazo. Lekin o'zbek adabiyotini aytish kerak, mumkinki keyingi mana shu 30-40 yil ichidagi, balki bir 50 yil ichidagi eng yuksak chinor bu Odil Yoqubov.
Deydi Jamol Kamol. Uning fikricha, Odil Yoqubov Abdulla Qodiriydan so'ng o'zbek tarixiy romanchiligini davom ettirgan adib bo'lgan.
Masalan, aytaylik, o'sha bizni o'zbek prozamizda o'sha o'tgan kunlardan keyin, Abdulla Qodiriyning o'tgan kunlaridan keyin, Oybekning Navoiy romanidan keyingi 3-chi romanimiz, mani fikrimcha, bu Odil akaning Ulug'bek xazinasi romani. Bu haqiqiy milliy roman, bir ajoyib go'zal roman.
O'zbek yozuvchisi G'affor Xotamovning aytishicha, 1976 yilda Odil Yoqubovning 50 yilligi munosabati bilan Literaturnaya gazeta maqola e'lon qildi. Bu maqolaga Chingiz Aytmatovning Odil Yoqubovga yo'llagan Ulug'bek xazinasi romani haqidagi maktubi ham ilova qilingan edi. G'affor Xotamov bu maqola haqida Odil Yoqubovga qo'ng'iroq qildi, ustoz gazetani uyiga olib kelishini iltimos qildi.
Endi u paytda o'zingiz yaxshi bilasiz, bu gazeta juda ham andagi ommalashgan gazeta edi, topish qiyin bo'lardi. Men shu og'aynilardan olib 3ta topib olib borganman. Olib borganda endi u kishini juda kayfiyati baland ekan, yaxshi kayfiyat bilan o'tirib, shu Ulug'bek xazinasi haqida suhbatlashib turganda telefon jiringladi. Endi telefon uzluksiz jiringlab odamlar tabriklab turibdi-yu, shu esda qoladigan bittasi u kishi telefonni olib gaplashgandan keyin juda mashqi pasaydida haligi ko'zlari sal namlanib kelib o'tirdi. Men so'rabdim, nima gap, tinchlikmi desam, shu o'zbekchilik qursin, Izzat Otaxonovichday katta adabiyotshunos masalan xat kelganligini o'sha paytda bizga aytmagansiz, ayb o'zizda, agar aytganingizda biz romanni tanqid qilib yurmasdik, deyapti dedi. Shunday voqea bo'lgan,
deydi G'affor Xotamov. Bu maqolada Chingiz Aytmatov shunday yozgan edi.
Bugun men chuqur mamnuniyat bilan vijdon amriga itoat etgan holda senga allaqachon yo'llashim lozim bo'lgan ushbu xatni yozmoqdaman. Ulug'bek xazinasini garchi biroz kechikib bo'lsa-da zo'r qiziqish va maroq bilan o'qib chiqdim. Yaxshi kitob haqida zavq bilan yozish mumkin. Sening asaring yuksak proza namunasidir. Badiiy jihatdan barkamol bo'lgan bu tarixiy roman haqiqatan meni larzaga soldi. o'quvchini to'lqinlantira olish mumtoz san'at asariga xos birlamchi alomatdir. Yana men bu safar turkiy xalqlar vakili sifatida chuqur mamnuniyat va g'urur iftixor hissini tuydim.
Deb yozgan edi Chingiz Aytmatov. Yana atoqli adabiyotshunoslardan biri bo'lgan Izzat Sulton, agar Chingiz Aytmatovning bu fikrlarini ilgari o'qiganda romanni tanqid qilmagan bo'lardim deb aytadi Odil Yoqubovga qo'ng'iroq qilib. Odil Yoqubov yashagan zamon davr va shiddatlarga to'la davr edi. Adiblar uni buyuk yozuvchi bo'lishdan tashqari og'ir vazmin va yoshlarning fikrlarini inobatga oladigan va ularni turli balolardan himoya qila oladigan bir shaxs sifatida ham hurmat qilishlarini aytadi shoir Yodgor Obid.
O'zgarishlar davrida yozuvchilar ittifoqiga boshchilik qildi bu odam. Men bu odamning qo'lida adabiy maslahatchi bo'lib ishlaganman. Bir necha marta ba'zi she'rlarim uchun qamoqqa olishganda bu shaxsiy meni minnatdorchiligim deb bilishi mumkin. Qamoqda yotganda ko'pchilik birlashtirib o'sha mani ozod qilishlarini talab qilish masalasida boshchilik qilgan Odil aka. Men buni haliyam hozirgacha balki umrim oxirigacha minnatdorlik bilan eslayman.
Shoir Jamol Kamol fikricha ham Odil Yoqubov ko'nglida g'arazi yo'q va unga yomonlik qilganlarni ham hech qachon g'iybat qilib yomon ko'rib yurmasdi, bor deb qo'l siltab qo'yardi xolos deydi.
Odil aka holatdan men sezib turibman, Odil akani o'rni bo'm-bo'sh, huvullab qoldi. Odil akani o'rnini bosadigan bizda hozir hech kim yo'q. U bir yaxlit inson edi. Masalan, har qanday shamollarga tebranadigan, aytaylik, bugun bir rangda ko'rinadigan, ertaga boshqa rangda ko'rinadigan aytaylik, yoki omadi kelganda mansabda bo'lganda osmonga sakraydigan, mansabdan tushgandan keyin ikki bukiladigan munaqa inson emasdi. Hamisha bir xil tabiiy, yaxlit, go'zal bir olijanob inson edi.
Odil Yoqubov oq yo'l tilagan yozuvchilardan biri Abdulqosim Mamarasulovdir. Uning aytishicha, Odil Yoqubov literaturna gazetaning muxbiri bo'lib ishlab yurgan paytda va SSR xalq deputati bo'lgan kezlarda o'zbek xalqini dardini ittifoq miqyosida jar solishga botingan yozuvchi edi.
Va o'shanda o'sha o'zbek qishloqlarining ahvoli, o'sha kundagi o'zbek qishloqlaridagi ayollarning ahvoli, o'sha paxta yakkakumligi, o'sha paxtani butifos bilan dorilash va shuni oqibatida butun qishloqlar O'zbekiston, bunday olganda O'zbekiston xalqi bir zaharlanib oxirgi bir darajaga yetib qolgani, o'sha ayollarni paxta daladan beri kela olmasligi, shiyponlarda hech qanday sharoit yo'q bo'lishiga qaramay ayollar shu bolalarini olib borib dalada o'sha chaqaloqlarni ya'ni yel beshikka qo'yib paxta chopib kelib, keyin o'sha kir chir ahvolda kelib shiypondagi bolasini emizishi va shuni oqibatida kelib chiqadigan ko'pdan ko'p kasalliklar, butifos oqibatida onalarni kasal bo'lishi, ularni sutlariga zahar ingib natijada anavi daladagi ahvol, shiypondagi ahvol natijasida ko'pdan ko'p bolalar o'limi juda ko'payib ketgani haqida yozilgandi u narsada u badiyada. Va o'sha 300 dan ziyod o'sha yili ayollar o'zlariga o'zlari o't qo'ygan, o'zlarini osgan shuoqlarda aytilgandi. Bunday olganda bu o'zbekistonda o'zbeklarda bir o'sha kundagi ahvoli to'g'risidagi bir faryod edi bu. Keyin men badiyani o'qigandan keyin men Odil akaga qo'ng'iroq qildimda, o'qib ta'sirlanganini ham aytdim. Odil aka juda qattiq bir jahl ustida dedi, menga seni ta'sirlaganing keragi yo'q dedi. Xalq nima bo'lyapti dedi. Xalqda reaksiya bormi bunga dedi. Bor dedim, juda katta dedim. Bo'lmasa sen dedi bir ijodkor sifatida o'shalarni reaksiyasini dedi, ularni aytayotgan gaplarini bir yozib dedi, o'zib qilib jo'nat axir dedi o'sha nimaga dedi qishloq literaturna gazetaga dedi. Sen nima qilyapsan dedi. Sen ham bir yozuvchisan-ku dedi katta dedi. Nimaga shuni qilmaysan dedi.
O'zbek adabiy muhitida saroyga yoqishga harakat qilgan va doim u tomon talpingan yozuvchi shoirlar ko'p bo'lgan. Ulardan farqli o'laroq Odil Yoqubov bunday adib emasdi deydi shoir Hamroqul Asqar.
Men Odil aka bilan vaqtiga gaplashganmanda. shu oila a'zolari tomonidan norozilik bo'lgan. Shu e'tibordan qoldi, mukofot berilmadi deganda o'rniga bechara aytganda, ba'zimda shu yozuvchilikdan ortiq martaba yo'q. Shu ko'pchilik davlatlarda xalq soyasi degan unvonni o'zi yo'q. Shu nima uchun yozuvchi degan o'zining ishini qilib yozib yuravermaydi-da, faqat hukumatdan mukofot so'raydi. Bu yozuvchiligiga haqiqiy yozuvchilik ishi emas deb gapiradi-da.
Hamroqul Asqar ustoz Odil Yoqubovga atab shunday she'r ham yozgan.
Yonimizdan oqar daryo, sira unga yetolmaymiz. Agar unga yetolmasak, olislarga ketolmaymiz. U Turkiston tog'laridan shosh tomonga oqib keldi. Yo'l-yo'lakay maysalarni suv bilan boqib keldi. Goho jo'shib chiqib ketdi. Baland-baland qirlarga ham hamdam bo'ldi og'ir damlar, omi bilan sirlarga ham. Hech erinmay siylagay ul, sarg'ayganu so'lganlarni siylayver hatto unga sal-sal to'siq bo'lganlarni. Bahri oldi undan toshlar, dumli-dumsiz baliqlar ham. Bahri oldi ulamolar, dehqon, cho'pon, cho'liqlar ham. Ummonlarga talpindi u, hech bo'lmadi xayollarni. Goho yig'lab o'chirdi u yonayotgan ayollarni. Goho esa sherik bo'ldi paxtakorning yoshlariga. G'azab bilan chovut soldi Kremlning toshlariga. Oftob bilan bab barobar nur sochadi kunduzlari. Tunlar unda tovlanadi Ulug'bekning yulduzlari. Hurmatini bajo aylar ko'kna turkiy minorlar. Hasad bilan termuladi meva bermas chinorlar. Ujimgina oqaverdi tinmay sira oqqan sari. Kuchlariga kuch qo'shilib osmonlarga boqqan sari. Madoni shu O'zbekiston ki daryo qoraliqdir. Oqmay yana nima qilsin? Kasbi uning daryoliqdir.
Hurmatli tinglovchi, siz Adabiyot radio jurnalini tingladingiz. Uni Sadriddin olib bordi. Yana ozodlik o'qullarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.